l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
L-Avukat Ġenerali, Dr. Peter Gregg, se jirreżenja kmini x-xar id-dieħel eżattament fid-9 ta' Settembru. Dan tħabbar mill-President Dr. George Vella, Dr. Gregg bat litra ta' reżenja tiegħu is-Sibt li għadda għal il-President Vella fistqarija qasira li ma kenix tinkludi litra ta' reżenja jew għaliex reżenja Dr. Gregg. Dr. Vella qal li il-Prim Ministru Robert Abela ħa nota ta' deċiżjonijiet ta' Dr. Gregg u ringrazzjah għall-ħidma li wetta matul it-terminu tiegħu. Dr. Gregg kien inħatar Avukat Ġenerali fis-sena 2010 meta ħa post Dr. Silvio Camilleri wara li kien serva bħala deputat tiegħu għal 5 snin. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia qal li Dr. Gregg naqas lill-pajjiż, naqas lill-ġustizzja u ġab għajb għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-kandidat għall-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista Dr. Bernard Gregg qal li reżenja ġiet f'mument meta sab ruħu lejn tmiem il-karriera. Dr. Bernard Gregg qal li jittama li dan l-Uffiċċju millum jitħalla jservi li rwol tiegħu b'mod fair u imparzjali. L-NGO Republika qalet li għandhom jiġu pubblikati ir-raġunijiet għaliex ir-reżenja u sejħet tal-investigazzjoni dwar id-deċiżjonijiet tiegħu bħala Avukat Ġenerali. Talab ukoll li tiġi pubblikata litra ta' reżenja tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Deputat Nazzjonalista Carola Colina kiteb ukoll lill-President jitlob biex tiġi pubblikata litra ta' reżenja fil-fatt. Issa tibda l-ħidma biex jiġi identifikati s-suċċessur biex jieħu post Dr. Gregg bħala Avukat Ġenerali. Fil-fatt kif għedna, wara kienet ippubblikata sejħa l-applikazzjoni għall-Avukat Ġenerali ġdid. Intant ġiet ippubblikata littra ta' reżenja ta' Dr. Gregg fejn fija isostni li reżenja minħabba l-impatt fuq saħħtu mill-istress tax-xogħol. Huwa kritika l-akkużi mhux ġusti kontra l-uffiċċju tiegħu fl-aħħar snin riċenti. Iż-żewġ kandidati li se jikkontestaw għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista Dr. Adrian D'Elia, il-kap attwali u l-isfidan Dr. Bernard Gregg, tista' tgħid qed jidħlu fil-kampanja bid-diskorsi tagħhom. Gregg kellu laqgħa informali mal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Media Today, fejn wara l-fiduċja tiegħu li se jaqgħad lill-Partit Nazzjonalista u sostna li diġà beda jirnexxielu li jagħmel dan. Iltaqa' wkoll mal-membri ta' taqsima tal-Aħbarijiet tal-Partit Nazzjonista u qed ukoll ukoll intervisti ma' mezzi tax-xandir. Qal li fil-kampanja mhux se jkun qed jaċċetta kliem disprezzattiv. Dan la fuq Adrian D'Elia u fuq ħadd fil-Partit Nazzjonalista jew lil hinn minnu. Qal kulħadd għandu jifhem li jeħtieġ naħdmu f'direzzjoni waħda u maquda. Sostna li D'Elia ma rnexxilux jaqgħad il-partit. Qal anke jekk jiġi elett u D'Elia għandu jibqa' jgawdi l-appoġġ ta' bosta. Dwar xi rwol għandu jkollu D'Elia fil-partit jekk Dr. Gregg ikun il-kap ġdid. Dr. Gregg isostni li D'Elia jista' jkun parti mis-soluzzjoni. Dr. Gregg qal li ħadd mill-Partit Nazzjonista jew mid-deputati hekk imsejħa ribelli ma għamillu xi kundizzjoni xi ħadd li jista' jkun kap interim sal-elezzjoni li ġejja. Dr. Gregg qal li jrid li l-bniedem ikun fiċ-ċentru tal-politika tal-PN. Tal-ideja li ma nistgħux nitkellmu fuq il-governanza u ma nitkellmux fuq il-ħobs. In-nies kwetati fuq is-saħħa, il-pagi u anke l-għajxin tagħhom. Il-kap nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Dr. Adrian D'Elia f'kumment fuq Facebook akkuża l-isfidan ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg li qed jirċievi l-pariri mingħand persuni ta' qabel is-sena 2013 u li sostna li dawn ma jafux aħjar għar li jkunu negattivi. Dr. D'Elia qal li Dr. Bernard Gregg beda il-kampanja tiegħu fuq ton negattiv. Wa kien qed jirreaġixxi għal dak li rapportat it-Times of Malta f'intervista li għamlet lil Dr. Gregg fejn dan saħaq li D'Elia ma rnexxilux jaqgħad il-Partit Nazzjonalista. Dr. D'Elia komplejt fil-messaġġ tiegħu fuq Facebook li minflok jixtieq li jagħti parir ta' ħabib lil Dr. Gregg għalli it-tnejn li huma jridu l-għada. Dr. Dalija insista li sfortunatament mhux għal dawk li għażlu lil Dr. Grech biex jwarbu min-nofs mexxej elett b'mod demokratiku. Dwar il-kommenti li għal Dr. Grech meta staqsa jekk Dalija għax għandu l-partit għal qalbu, Dr. Dalija jsostni li hu ta' kollox għal partit, ta' l-karriera tiegħu, il-passjoni tiegħu u anke ħajtu. Ta' kollox għal Dr. Dalija ta' ruħu u ġismu. Il-Konslu ta' Malta f'Shanghai, ċ-Ċina, Aldo Kutajjar ta' 52 sena, kien mixli fil-qorti l-ħadd wara rejd li sar f'daru mill-Pulizija fejn instabu madwar nofs miljun euro fi flus kontanti. Aldo Kutajjar jiġi ħu il-kap ta' ċivil Mario Kutajjar. Aldo Kutajjar kien mixli b'ħasita flus. Kutajjar inżamm taħt il-kustodja wara li tressa l-qorti. Ir-rejd sar is-Sibt. Il-Pulizija qalet li kien hemm ukoll bejn 300,000 u 400,000 euro f'kont f'ismu f'Dubaj. Il-mara ta' Kutajjar, Isabel, kienet ukoll mixlija bl-istess reati. It-tnejn qalu li mhumiex ħatja. Aldo Kutajjar inħatar pal-Konslu f'Shanghai f'Marzu 2018 biex ħapost Sai Mizzi, il-mara tal-eks ministru Konrad Mizzi. Il-Maġistrat Joseph D'Amicoli ma laqgħetx it-talba għal libertà proviżorja u Martu inżammu arrestati. Intant fis-qarrija l-oppożizzjoni sejtra ta' l-inkjesta dwar il-ħatra tal-Konslu ta' Malta minkejja l-interdizzjoni. Deputat Jason Azzopardi sejjaħ għall-inkjesta biex ikun determinat kif il-Konslu ta' Malta f'Shanghai, Aldo Kutajjar, ingħatax impjieg fis-servizz pubbliku wara l-elezzjoni tas-sena 2013 minkejja li kien interdettjat mill-qorti dwar każ ta' frodi pubbliċi. Ġesin Azzopardi qal li l-pubbliku għandu dritt ikun jaf għala l-gvern kiser il-liġi u ordni tal-qorti biex jimpjega lil ħu il-kap tas-servizz pubbliku meta kien jaf li dan ma setax jagħmlu. Qal li l-interdizzjoni perpetua ordnata mill-qorti tal-Maġistrat fis-sena 2005 suppost fissret li din il-persuna ma jista' jkun qatt iktar tkun impjegata fis-servizz pubbliku. Intant il-kap tax-ċivil Mario Kutajjar iddikjara li m'għandu assolutament l-ebda rabta jew liċken idea fuq l-operat tagħuh. Kemm fil-ħajja privata kif ukoll fil-irwol professjonali tiegħu mexa fit-toroq tiegħu b'mod għal kollox indipendenti minn ħuh. Il-kap tax-ċivil Mario Kutajjar isostni li ma kellu xejn x'jaqsam jew ma ġi inkonsultat bl-ebda mod meta ħuh ingħata il-kariga tiegħu f'Beijing u aktar il-qudiem f'Shanghai fiċ-Ċina. Il-Civil Society Network ukoll għamlet sejħa għall-inkjesta u talbu biex il-kap tax-ċivilu il-Ministru Carmelo Abela li kien ministru responsabbli għal Aldo Kutajjar għandhom iwarbu temporanjament jew jiġu sospiżi sakemm l-inkjesta ma ssib xejn ħażin min-naħa tagħhom. Jorgen Fenek mixli b'kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja f'Ottubru 2017 kien aġitat ħafna wara li t-tabib tiegħu taħ karti mingħand Keith Schembri, l-ex chief of staff fl-uffiċċju tal-Prim Ministru biex jgħaddihom lil Fenek. Dan kien spjegat fil-qorti minn Dr. Adrian Dalija, it-tabib ta' Keith Schembri u anke ta' Jorgen Fenek. It-tabib Vella kien qed jagħti x-xhieda tiegħu fil-kumpilazzjoni kontra Fenek. Dr. Vella qal li hu qatt ma ħares lejn il-kontenut tal-karti A4 u ma setax jgħid kienux miktuba jew ittajpjati. Dr. Vella qal li Fenek talbu pinna u beda jikteb fuq il-karti. Meta f'daqqa waħda waqaf u qal ma jistax ikun u sabbat kollox u qal issa biżejjed. Dr. Vella qal li Fenek qal li jekk jinżelu jinżel kulħadd miegħu. Il-karti in kwistjoni qed jingħad jista' jkun li jissuġġerixxu pjan biex Fenek jitfal tit tal-ġurnalista fuq l-eks Ministru tax-Xogħol Chris Cardona. Il-każ jissuk ta' il-ġimgħa d-dieħla.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.